ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ኣርባዕተን ፈረቐን ወይ ከዓ ካብ ዓሰርተ ክሳብ ዓሰርተ ፈረቐን ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ልሳቱን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ዕለተ ዓርቢ እዩ ሎሚ 10/5/2010 ወይ ከዓ 17/5/2018 ከመይ ውዕልኩም ከመይ ተምሲኡ ኮቡራትና ዕለታዊ ዜና ክነቅድም ኢና። ድሕሪኡ ክልተ ፀብፃባት ክህልወና እዩ። ቅድሚ ሕደት ዓመታት ጋሻና ዝነበሩ ትማለ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውሽጢ መኪና ሞይቶም ዝተረኽቡ ዋና መሃንዲስ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ንምዝካር እንደገና ነቲ ቃለ ምልስ ሕፅረብልና ክነቅርበልኩም ኢና። ፍሉይ ሪፖርት እውን ካብ መቐለ በፂሑና ኣሎ። ብዛዕባ ካብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ተፈናቂሎም ናብ ትግራይ ዝተመልሱ ተጋሩ መረረቶም ቅድሚ መዓልታት ሰሚዕና ኢና። ካብ ዝምልከቱ ምምሕዳራዊ ኣካል ድማ ሎሚ መልሲ ኣለውና። ምሳና ፅንሑ ርእቶም እውን ተቐሪቡሎ ዜና ክነስምዐኩም ካመኒያ
ንሓንድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣዳራሽ ዋተር ጌት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ዘካይድዎ ምይይጥ ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ዘስምዕዎ ሓፂር መደረ ሓደ ዱልዱል ፓርቲ ብምዃን ንተወዳደርቲ ወይ ተፈዋኸርቲ ክኾኑ ፀዊዖም ኣለው። ኣብ ክንዲ ምክፍፋል ብሓደ ኮንካ ምስራሕ ዝሓሸ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ዝርዝሩ ምስ በፅሓና ከነቅርብ ኢና። ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ መስቀል ኣብ መኪናኦም ሜቶም ዝተረኽቡ ቀንዲ ኣካያዲ ስራሕ ግድብ ህዳሴ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ስነ ስርዓት ቀብሮም ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ከም ዝፍፀም ኣተሓባባሪ ኮሚቴ ኣፍሊጡ። ሞት ኢንጂነር ስመኞ በቀለ መዘራረቢ ኣብ ዝኾነሉን ደበና ጓሂ ኣብ ዘንፀላለወላን ኢትዮጵያ ምድላው ስነ ስርዓት ቀብሮም ቀፂሉሎ። ብጥይት ከም ዝሞቱ ዝተረጋገፀ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ሬሳ ኣብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ምርምራ እዩ ዘሎ። ነቲ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከፈፅም ዝተመስረተ ሃገራዊ ኮሚቴ ከም ዝበሎ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ መንበረ ፀባኦት ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ከም ዝፍፀም ገሊጹሎ። እቲ ኮሚቴ ከም ዝበሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት 4 ኪሎ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ቅድስተ ስላሴ ሰዓት ከም መቆፃፅራ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሰዓት 7 ቀትሪ ከም ዝኸውን ገሊጹሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስድሮኦም ሰበስልጣን መንግስትን ህዝብን ክርከብ እዩ ሎሚ ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ስነ ስርዓት ቀብሮም ንጅግና ብዝምጥን ንምፍፃሙ ተባሂሉ ናብ ሰንበት ከም ዝተመሓላለፈ እውን እቲ ኮሚቴ ገሊጹሎ። ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ኣብ ጉንዲ እዝኖም ብጥይት ከም ዝተወቅዑን ኣብ መኪናኦም እውን ሽጉጥ ከም ዝተረኽበን ዝገለፀ ፌደራል ፖሊስ ኣማውቶኦም ይምርመር ከም ዘሎ ትማሊ ገሊጹ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ። ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ነዚ ፍሊጦም ኣለው። ኣቶ ረዳኢ ንኩሎም ሚድያታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሰብ ዋና ዚ ሰልፊ ህዝቢ ከም ኣጀንዳ ሒዙ እናሰርሓሉ ዝፀንሐ መንግስቲ ክልል ትግራይን ነቲ መንግስቲ ዝመርሖ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ሰለስትኦም እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣይተ ረዳኢ ሓለፎም ሓደን ቀንድን ካብቶም ናይ ሰልፊ ዕላማታት እንትገልፁ
ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ቀንዲ ማእኸል ንምድጋፍ እዩ። እቲ ዝተጀመረ ሰላም ተጠናኺሩ ክቅፅል ግን ከዓ ሕዚ ብዘማእኸለ መንገዲ ድማ ንክፍፀም ዘለዎ ድሌትን ባህግን ከምኡ ውን ዘላቂ ብዝኾነ መንገዲ ንክፍታሕ ዘለዎ ድልውነት እውን ንምግላፅ ትንደልዮን ትንብጎን ሰላም ክልቲኡ ከባብታት ናብ ንውር ቦትኡ ንክምለስ እዩ እቲ ሰልፊ እውን ነዚ እዩ ዝዕልም። ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቲ ድሌትን ባህግን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብዝግባእ ተረዲኡን ተገንዚቡ እሱ እውን ብግዲኡ ንዘላቂ ሰላም ሕውነትን ምሕዝነትን ክልቲኡ ህዝብታት ክሕግዝን ኣወንታዊ ዝኾነ ግዜ ግደ ንክፃወትን እውን እዚ ኣጋጣሚ ፀውዕትና ክነቅርብ ንደሊ።
ምዚ ጎናጎን እውን ኣብ ሰልፊ ክመሓላለፍ ዘለዎ መልእኽቲ ዝበልዎ
ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና መንነት ማእኸል ገይሮም ዝፍፀሙ ጥቃዕታትን በደላትን እዚ እውን ጠጠው ኣይበሉ ንሶም መሰረታዊ ዝኾኑ መሰላትን ነፃነትን ዜጋታት ዝፃውኡን ዝፃረቡን ስለ ዝኾኑ ዝኾነ ይኹን መንነት ማእኸል ዝገበረ ጥቃዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክበፅሕ ዘይንደልዮን ዘይንምነዮን ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ጠጠውክብል ክነዚ እውን መልእኽቲ ንምሕላፍ ጠቅሚ ሰላማዊ ሰልፊ
ኣብዚ ኣማይታ ሸሓት ህዝቢ ክሳተፈሉ ዝግበር ሰልፊ ኩነታት ፀጥታ ኣመልኪቶም መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዉ
ህዝቢ ትግራይ ንሰላምን ኣፀቢቖም እዮም ዝፋለጡ ባዕሉ እውን ሰላም ንምሕላው ውን ጥንኩር ህዝቢ ኣበርቲዑ እናሰርሐሉ እዩ ዘሎ በብውዳበታት እውን ከይተረፈ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዝሓዘው ናይ ሰላም ኩነታት ከዓ ከም መንግስቲ እውን ጥርጥር የብልናን ግን ከዓ መንግስቲ ክሰርሖ ዘለዎ ስራሕ ግን ኩሎም ስራሕቲ ተወዲኦም ሰዓዚ ህዝቢ እውን ባዕሉ ሰላሙ ክሕሉ ከም ዘለዎ እውን መልእኽቲ ክንሕልፍ ንደሊ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፆ ዝደሊ ትማሊ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ካብዚ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየ ዝሰማዕናዮ ዘናይ ብጣዕሚ ልቢ ዝሰብር እዩ መንግስቲ ክልል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን መርር ዝኾነ ሓዘን ከም ዝተሰምዐና ክንገልፅ ንደሊ መንግስቲ ፌደራል እውን ንኩነታት ሞት ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ብምፅራይ ፅኢቶ እውን ህዝቢ ዕላዊ ክገብርን ኢድ ዘለዎም ኣካላት እንተልዮም ከዓ ብሕጊ መሰረት ተፃሪዩ መምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ንክወስለሎምን ፃውዕትና ክነቕርብ ንደሊ
ከተማ መቐለ ሎሚ ድማ ዝያዳ ትማሊ ብባንዴራታት ደሚቐላ መኪናታት ባንዴራታት እናውለውረባ ይንቀሳቀስ ኣለዋ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ተካየደ ሰንበት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝርከባ ወረዳታትን ከተማታትን ከም ዝቕፅላ ኣይተረዳእ ሓለፎም ሓቢሮም ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ሶማል መሓመድ ዓብድላሂ መሓመድ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ብዝገበርሎም ዕድመ መሰረት ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ዕዶት ንምፍፃም ፅባሕ ቀዳም ኣስመራ ክኣት እዮም ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብድላሂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሕሉ መዓልትታት ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድነታትን ንክልቲኦን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዞባዊ ምዕባለታት ከም ዝዝትዩ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዓንዲ ኢንተርነቱ ሻባይ ተሓቢሩሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 1500 ስደተኛታት ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ንመበል ሓምሻይ ዓመት ሎሚ ዓመት ጥራይ ኣስታት 1500 ስደተኛታት ኣብ ማእኸላይ ባሕሪ ሜቶም እዚ ድማ ካብ ሊብያ ናብ ጣልያን ዝካየድ ጉዕዞ እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛን ኮይኑ ነዚ ጉዕዞ ካብ ዝፍፁሙ 29 ሰባት ሓደ ይመውት እዩ ማለት እዩ ክብል ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ሎሚ ዓርቢ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ብወገኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝበዝሑ ስደተኛታት ዝተቐበለ ሃገራት እስፓኛ ምዃናን 21,000 ስደተኛታት ከም ዝተቐበለትን ይገልፅ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣሳት 55,000 ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ በፂሖም ኣለው እዚ ቁፅሪ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክወዳደር ከሎ ብፍርቂ ጎዲሉ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ብትካላት ግብርቲ ሰናይ ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ንክድሕኑ ንዝድሓኑ ስደተኛታት ከምዘይትቕበል ዘፍለጠት ጣልያን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣሳት 18,100 ስደተኛታት ከም ዝተቐበለት ተገሊጹ ኣሎ ዝተረፉ ድማ ግሪክን ሳይፕረስን ማልታን እዮም ኣትዮም ወሃቢ ቓል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጆኤል ሚልማን ካብ ጀኔቫ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቓል ክስተውዓለሉ ዝግባእ ክልተ ነገራት ኣለዉ ዋላካ ቁፅሪ ናብ ኤውሮጳ ዝውሕዙ ስደተኛታት እንተጎደለ እቲ ሞት ምስቲ ቁፅሪ ስደተኛታት ክረአ ከሎ ዝለዓለ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝለዓለ መጠን ሞት ዘጋጠመ ኣብ 2014 ምንባሩ ገሊፆም ኣለዉ ሓደ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ንመራሕቲ እታ ሃገር ከም ፕረዚደንት ዩወሪ ሙሰቪኒ ዝኣመሰሉ ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ መንገዲ ብዝፀርግ መልክዑ ገደብ ዕድመ መራሕቲ ንክለዓል ዝገበሮ ዝነበረ ሕጊ ኣፅዲቕዎ ኣሎ ድሕሪ 11 ሰዓታት ክትዕ ካብቶም 5 ዳያኖቱ ሕገ መንግስቲ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ እቶም 4 ነዚ ክብድህ ዝቐረበ ሓሳብ ነፂጎም ኣለው ዜና ምስ ተፈፂሙ
የቅደና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ዝተሰርዐ ንልዕሊ 27 ዓመታት ኣብ ክልተ ተገሚዓ ዝፀንሐት ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ክልተ ፓትርያርካት ክህልዋ እዮም ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ንቅድስተ ቤተ ክርስትያን ክመርሑ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ድማ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብደረጃ ፓትርያርክ ጸሎትን ብራኬን ከብፅሑ ተሰማሚዖም ኣለዉ ይብል እቲ ሪፖርት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ስምምዕነት ነቲ ናይ ሓባር መግለፂ ዘንበቡ ብፁእ ኣብርሃም ሰሎሞን ኣባተ ኣዘራሪቦም ኣሎ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
ትማል ሓሙስ መራሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ናይ ዝርከቡ ሲኖዶሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከምኡ እውን ኣመንቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ትማል ሓሙስ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ደብረ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ሓባራዊ ቅዳሴ ጸሎትን ምስጋናን ምስ ኣቕረቡ ናይ ሓባር መግለጺ ኣውፂኦም ኣለዉ። ነቲ መግለጺ ዘንበቡ ብፁእ ኣቡነ ኣብርሃም ኣብ ዝሃብዎ ቃል እታ ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ብዝገበርዎ ጻዕሪ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ካልእ ሽምግልና ወይም ኣደራዳሪነት ናብ ሓደ መጺና ኣለና ኢሎም። ክልቲኦም ወገናት ኣጀንዳታት ሒዞም ከም ዝቐረቡን እቶም ኣጀንዳታት ናብ 6 ኣጀንዳታት ብምጽማቕ ጉዳይ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ቅድሚ ምፍልላይ ብዛዕባ ዝነበሩ ነባራት ሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ ምፍልላይ ዝተሸሙ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ውግዘትን ኣብ ወጻኢ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ከም እትመሓደርን ዝብሉ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝነብሩ ብፁእ ኣቡነ መርቆሬዎስ ብዝምልከት ከም ዝበሉ
ፓትርያርኩን በተመለከተ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ
ብዛዕባ እቶም ፓትርያርክ ዝምልከት ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክነት ደረጃ ክብርን ተዋሂቦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ስራሕ ብፅሒት ብዝምልከት ጸሎትን ብሩኣኬ ምብፃሕን ክኸውን ኣብ ውሽጢ መንበር ፓትርያርክ ገዛ ተዳልዩሎም ኩሉ ተማሊኡሎም ብክብሪ እናባረኹን እናጸለዩን ክነብሩ ዝብል እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝርከቡ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ እውን ከም ዝበሉ
ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስን በተመለከተ በህገ ቤተ ክርስቲያን መሰረት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እንዲመሩ እንዲባርኩ እንዲጸልዩ
ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ብዝምልከት ብመሰረት ሕገ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክመርሑን ንኽባርኹን ክጽልዩን ብምሉእ ሓላፍነት ክሰርሑ እዮም። ክልቲኦም ቅዱሳን ፓትርያርካት ስለ ዝኾኑ ዘመን ክሳብ ዝሰዓር ብኣፈላላይ ከይንኸይድ ሃይማኖት ስለ ዘይመሓየሽ ንቀኖና ቤተ ክርስቲያን ግን ብምምሕያሽ ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ ዝርከቡ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ብክብሪ ሽሞም እናተፀውዑ ክነብሩ እዩ ተወሲኑ።
ቅድሚ ምፍልላይ ብዛዕባ ዝተሸሙ ጳጳሳት ብክልቲኡ ወገናት እቲ ውግዘት ተላዒሉ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ከከም ድልየቶም ከገልግሉን ክሰርሑን ተወሲኑ ኣሎ። ሓቢርና ዝጸለና እውን እቲ ውግዘት ብክልቲኡ ወገን ስለ ዝተለዓለ እዩ ኢሎም ኣቡነ ኣብርሃም ድሕሪ ሕዚ ክልተ ዝበሃል ኣይህሉን ኣብቂዒሎ እውን ኢሎም
ያለምንም ጥርጥር በውሳናችን ከዚ ግዜ ከዚ ሰዓት በኋላ
ብዘይ ጥርጥር ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ናይ ውሽጢ ናይ ውፃት ዝበሃል ሲኖዶስ የለን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ካብ ኣፅናፍ ክሳብ ኣፅናፍ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ይህሉ ካልእ ካልኣይ ሳልሳይ ዝበሃል ቅፅል የለን። እዚ ተደምዲሙን ኣብቂዑን እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እታ ቤተ ክርስቲያን ዕርቂ ምፍጣራ ከም ዝሐጐሶም ብምግላጽ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ዝሓበረት እንተትኸውን ጸገም ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ክሳዕ ክንዲዚ ኣይምተናውሐን ነይሩ ኢሎም።
ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓትን ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ካብ 2008 ክሳብ 2010 ዓ.ም ናብ ትግራይ ዝመፁ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ድሕሪ መባለን ዛጊድ እንታይ ከም ትገብረሎም ትገልጻ?
ምስ መፁ ወድያውኑ ዝተወስደ መፍትሒ ሓደ ህፁፅ
ክቡራትና ናይ ቴክኒክ ፀገም ስለዝገጠመና እዩ ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ብምኽንያት መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ብሓባር ናይ ሰዓታት ፈነወ ንፅቡሕ ቅዳምን ሰንበት ንግሆን ቀሪቡልኩም ኣሎ። ፅቡሕ ቅዳም ካብ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣብ ኤርትራ ኣብ 11760 ኪሎ ሄርዝ ከምኡ ውን ኣብ 12110 ኪሎ ሄርዝ ኣብ ሳተላይትን ፌስቡክን ሰንበት ንግሆ ድማ ኣብ ሳተላይት ርኸቡና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ መቐለን ዝተለኣኸልና ሪፖርት ክነስክረኩም ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ተፈናቂሎም ናብ ትግራይ ዝኣተዉ መረረቶም ዘቃልሕሉ መደብ ከም ዘቕረብናልኩም ይዝከር። ንሎሚ ወኪልና ኣለም ፍስሐ ንሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳያት እቲ ክልል ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣዘራሪብዎን ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ።
ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ካብ 28 ክሳብ 21 ዓ.ም ናብ ትግራይ እዩ ዝመፁ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ድሕሪ ምባለን ዛጊድ እንታይ ከም ትገብረሎም ትገልጻ?
ምስ መፁ ወድያውኑ ዝተወስደ መፍትሒ ሓደ ህፁፅ ሓገዝ ግን ግዜያዊ ዝኾነ ሓገዛት እንዳሃብና መፅናሕ ዝብል እዩ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ውሳነ ነይሩ። ስለዚ ክልል መንግስቲ ናይ ባዕሉ ስጉምታት ክወሰደ ኣለዎ። ሓደ ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ህፃናት ኣለዉ። ስለዚ እዞም ህፃናት እዚኦም ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዝኾነ ካብ ሓደ ዓመት ጀሚሩ ካብኡ እውን ካብ 6 ዓመት ጀሚሩ ክሳዕ 18 ዘለዉ ንትምህርቲ ዕድመ ዝበፅሑ እዚኣቶም ቀልጢፎም ናብ ትምህርቲ ዝኣትውሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ተባሂሉ ዓሚ ተወሰነ እቲና ኢና። ግን ስቲል ሕዚ እውን ዘይኣተዉ ዘይተምሃሩ ህፃናት ረኪብና ኢና ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ኩሉ ከባቢ ናይ ጥዕና ነፃ ግልጋሎት ክረኽቡ ምርዳእተ ገይሩ ያብቲ ካቢኒ እውን ወሲንዎ ነፃ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ይረኽቡ እዮም ኣብ ኩለን ናይ ጥዕና ትካላት ማለት እዩ። ካሊእ ናይ ህፁፅ ግዜ ሓገዝ ናይ ምግቢ እዩ። ምግቢ ተወሰነ 15 ኪሎ እኽሊ ንሓደ ሰብ እዮም ዝረኽቡ። እዚ ፌደራል ብሰዓቱ ስለዘይሰድድ እኽሊ ምቁራፃት ኣለዎ ወርሒ ወርሒ ቀርባንተን 15 ኪሎ ሰን ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ግዜ ተሓሊፍዎም ናይ ክልተ ወርሒ እውን ተደሚሩ እውን ኣይወሃብን። ምክንያቱም ትክልል ዝፈትሖ ዘሎ ክልል መንግስቲ ትፀገም ካብ ናይ ህፁፅ ሓገዝ ዝበሃል ኣብ መንጎ ግን ናይ ምግቢ ጋፕ ኣለዎም ክፍተት ኣለዎም ናይ ምግቢ ተወሰነ ኣዋርሒ። ስለዚ ነዘን ክፍተት እዚአን ንምምላእ እዩ መንግስቲ ዝሰድድ እና ካብዚ እንዳጠዓዓምና ዩ ሓገዝ ይወሃቡ ነይሮም። ቅድም ኢሉ ግን ተወሰነ ሽግር ነይሩና እዩ። ካልኣይ በብዋኑ እናተንጠባጠበ ምምፃቅም ስለዝነበረት ትኩረት እውን ንባዕሉ ብዝግባእ ትኩረት ከይረክቡን ገይርዎት እሹ ማለት እዩ።
እዞም ተመዛበልቲ ከም ናህና ድሌትን ሓሳብን ናብ ዝነበሩሉ ክልል ክምለሱ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ብምምዕራዩ ናይ ምምላስ ድሌት የብሎምን።
ሕዚ ክልል መንግስቲ እንታይ ወሲኑ ዘሎ በብከተምኡ ግዜያዊ ዝኾነ ግዜያዊ ሸዱን ክንሰርሕ ኣለና። ኣብኡ ናይ ሽንቲ ቤት ናይ መብራህቲ ግዜያዊ ዝኾኑ ነገራት ገርና ኣብዘ ዘለውሉ ከባቢ መብዛሕትኡ ኣብ ከተማታትን ናይ ገጠር እውን ኣብተን ሓውሲ ገጠር ዝኾና ናይ ወረዳ ከተማታትን ስለ ዝርከቡ ነዚኣቶም ዝኸውን ሸድ ክዳሎ ኣለዎ። ደረጅኡ ዝሓለዎ ሸድ ክስራሕ ምርዳእተ ገይሩ ንቢሮ ኮንስትራክሽን ተዋሂቡሎ ማለት እዩ። ኣብ ክረምቲ እዚ መልክዕት ሒዝና ቀልጢፎም ቆልዑ ድማ ኣብ ቀረቦኦም ናብ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ናይ ዩኒፎርም ናይ ደፍተር ሓገዛት ገርና ትምህርቲ ክጅምሩ ህፃናትን ዝብል ምርዳእት እዩ ዘሎ። ያው ካብቲ ናይ ምትእኻብ ስራሕቲ እውን ክስራሕ እዩ። ብተወሳኺ መንግስቲ እውን ዝሕገዝ ሓጊዙ ኣብ ዘለና ናይ ስራሕ ምትእሳር ዕድላት ቀዳምነት ዝወሃብሉ ዝረኣየሉ ኩነታት ናይ ምፍጣር ንኣብነት ግዜያዊ መስርሕ ቦታ ናይ ተወሳኺ ስልጠናታት እዚኦም እውን ብተመሳሳሊ ንሪኤሉ ዕድል ንፍጠር ኢልና ኣለና። ልክዕ ከምተብዚ ዓዲ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ህዝቢ ናይ ልቓሕስ ናይ ስራሕ ምትእሳርስ ግዜያዊ ቦታ መስርሒ ቦታ ናይ መሃብስ እዚኦም መጠናኺርና እግሪ ዝተኽልሉ ኩነታት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ዝብል እዩ። ናይ ባዕሉ ግዜያዊ ቴክኒካል ኮሚቴ ጣነሸሉ እውን ኢልና ኣለና። ሙሉእ ግዜኡ ነዚኣቶም ጥራሕ ዝሰርሕ እቲ ፅልዋ ዓብዪ እዩ። ኣብኣቶም ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር እውን ከቢድ ስለዝኾነ መንግስቲ ዓብዪ ቆላሕታ ዝሃቦ ምኳኑ እየ ገልፅ ደሊ።
እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን መጠን ዕቢ ዝበለ ሃፍቲ ዝበረሶም ኣለው። ነዚኦም ስጋ መዓዝዩ ኣብ ማዕቆብ ምቕማጥ ከድሊ ዝከሓሰሉ መገዲ የለን ዶ ኢለን ነረ።
እቶም ተጠቂዖም ዝመፁ ድማ ሓደ ንብረቶም ምስተን ክልላት ምርዳእ ተጀሚሩ ኣሎ። ብጣዕሚ ዓብዪ ኢንቨስትመንት ተቓፀሎም ሰባት እውን ኣለው። እዚ ምስ ኣምሓራ ክልል ምርዳእ ተጀሚሩ እዩ። ኣምሓራ ክልል እውን ኣፅኒዖም ኣለው ተቓፀለ ንብረት ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝብል ንሕና እውን ኣፅኒዕና ኣለና። ስለዚ ናይ ክልቴና ተቀራሪብና ቀልጢፉ መፍትሒ ክግበረሉ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እውን ሽግር ክንፈትሖ ዝብል እዩ። ናይ ኦሮምያ ዘንግዒሉ እዩ። ያው ሕዚ ርክባት ተጀሚሩ ኣሎ። ምስ ኦሮምያ እውን ምርዳእ ገርና ምስተን ክልላት ዓቕመን ብዝፈቕዶ ነቲ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ክሕሳ ከድሕንኦም ክኽእድ ኣለዎን ዝብል ምክንያቱም ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ወይ ክልል ኣብቲ ውሽጡ ዘለዉ ዜጋታት ነቶም ማይኖሪቲ እውን ሓዊሱ ናይ ምሕላዊ ግዴታ ኣለዎ። እዚ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ እዩ። ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ሽግር እንድሕር ሃልዩ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን መንግስቲ ትግራይ ክጥየቕ ዘለዎ ፀጥታን ድሕንነትን ናይቶም እዚኣ ዝነብሩ ዜጋታት ሓላፍነት ዝወሰደ ናይ ትግራይ መንግስቲ ስለዝኾነ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ሰላማዊትን ዝኾነ ዜጋ ዘይማዛበለለ ዓዲ ንምፍጣር ኩላትና ክንራበረ ይግባእ ክብላ መልእኽቲ ነመሓላሊፈን። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ናብ ፍሉይ መደብና ክንሰግር ك
ቅድሚ ኣስታት ሰለስተ ዓመታት ጋሻና ነይሮም ትማሊ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውሽጢ መኪና ሞይቶም ዝተረኽቡ ዋና መሃንዲስ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ንዖም ንምዝካር ኢልና ነቲ ቃለ ምልስ ዘሕፅር ኣቢልና ክነቕርበልኩም 24 መጋቢት 2003 ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናዊ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እምነ ኩርናዕ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዘንበሩሉ እዋን ንኩላትና ሃንደበትን ዘገረመን ነይሩ ኩላትና እውን ተሓጓስና ገሊፅና ኢና ይብሉ እቶም ኢንጂነር ኣብ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ልዕሊ 9,000 ሰብ ሙያ ኣለዉ እቶም ኣስታት 400 ወፃእተኛታት ፈለማ 520 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጭው ገዚፍ ስራሕ ግድብ ከምዚ ተጀመረ እዩ ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ክልተ ተዋሳእት ኣለዉ ኣስራሒ ወይ ከዓ ቆጻሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮንትራክተር ድማ ስራሕቲ ሲቪልን ሃይድሮ ሜካኒክስን ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ዝነጥፍ ሳሊኒ ኤምፒ ጆሊ ጣልያናዊ ኩባንያ ኮርፖሬሽን ሓፅን መፅን ኢትዮጵያ ድማ ሃይድሮ ሜካኒካል ሃይድሮሊክስ ስቲል ስትራክቸር ዝተባሃለ ኤሌክትሮኮ ሜካኒክ ኣብ ምዕያይ ይርከብ ኣብ ምዕዋት ህንፀት እቲ ገዚፍ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ ዝኾነ ግድብ ህዳሴ ኣብ መኻርቲ ኮይኖም የገልግሉ ዘለዉ ክልተ ተላፈንቲ ኩባንያታት ኮነቤሌ ፈረንሳዊ ትካልን ኤሌክትሪኮ ኮንሰልት ዝበሃል ጣልያናዊ ኩባንያ እውን ኣለዉ ይብሉ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኣብቲ ስፍራ ካብ ዝስርሑ ኣገደስቲ ህንፀታት ግድብ መመንጫዊ ሓይሊ መከፋፈሊ ኤሌክትሪክን ካልኦትን ከም ዘጠቓልል ናብኡ ንምብቃዕ ቅድመን ድሕረን ፍተሻ ስራሕቲ ከም ዝተዛዘሙን ይዛዘሙ ከም ዘለውን ሎሚ ኣብ ምንታይ ብርኪኦም ግን ዘለዉ ተባሂሎም ኢንጂነር ስመኘው ይምልሱ
44% ያህል ኣፈፃፀምን ያሳያል አሁን ከረንትሊ ያሉት የስራ ደረጃዎች ማለት ነው
ስልጠት ስራሕና ኣብዚ እዋን እዚ 400 ከም ዝተፈፀመ እዩ ዝሕብር መብዛሕትኡ ስራሕቲ ኳዕቲ ፈፂምና ናይ ኣርማታ ምምላእ ስራሕ ኣብ ምክያል ኢና ንርከብ ገዚፍ ሓይል መብራህቲ ንምውናን ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ኣለና እዚ ግድብ እዚ 1780 ሜትሮ ንጎኒ 145 ሜትሮ ድማ ቁመት ዝህልዎ ግድብ እዩ ክኸውን
ማይ ብጎኒ ንከይልሑኽ ዝእግድ ዘተኣማምን ግድብ ሳደልዳም ይበሃል 5.0 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱን 50 ሜትሮ ዝቕመትን እውን ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኢሎም እቶም ኢንጂነር ህንፀት ግድብ ተሰሪሑ ምስ ዝዛዘም መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብየማነ ጸጋም ሩባ ኣባይ 175 ሜጋዋት ናይ ምንጫው ዓቕሚ ዘለዎን ተርባይናት ወይ ከዓ ጀነሬተራት ካብቲ ሩባ ብኢድ የማን 10 ዩኒት ወይ ከዓ ክፍልታት ብኢድ ጸጋም እቲ ሩባ ድማ 6 ዩኒታት ወይ ከዓ ክፍልታት ክህልው እዩ ብሓፈሽኡ 6,000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንረኽበሉ ኩነታት ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን ኢሎም ብዘይካዚ መጠን ዝዓቆረ ማይ ኣባይ ካብቲ ግድብ ክጾሮ ዝግባእ ንላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን መተንፈሲ ዝበልዎ 3 ጐዳጉዲ ወይ ከዓ በዓቲ ከም ዝተዳለው እውን ገሊፆም ይቕጽሉ
ብሃገራችን ትልቁ የሃይል ማከፋፈያ ጣብያ ይኾናል ባለ 500 ኪሎ ቮልት ነው የሚሆነው
ኣብ ዓድና እቲ ዝዓበየ ምንጪ ኤሌክትሪክ እዩ ዝኸውን ግድብ ህዳሴ በዓል 500 ኪሎ ቮልት እውን እዩ ዝውንን ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ዛጊድ ዘሎና ኪሎቮልት 400 እዩ ስለዚ ድሕሪ ምዝዛም ግድብ ህዳሴ ምሉእ ኢትዮጵያ ወናኒ 500 ኪሎቮልት እዩ ክኸውን እዚ መጠን እዚ መብዛሕትአን ሃገራት ኣውሮፓ እኳ የብለንን እዚ ማለት ዓቕሚ ንውንኖን ዘድልየናን መጠን ኤሌክትሪክ ክውስኽ እዩ ማለት እዩ
ካባና ሓሊፍና ንካልኦት ሃገራት እውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣቕረብቲ ተባሂልና ምስ ምፍላጥና ይብሉ ኢንጂነር ስመኘው እቲ ንረኽቦ ኤሌክትሪክ ከይባኸነ ናብ ርሕቕ ዝበላ ሃገራት እውን ከይተረፈ ክነብፅሖ ንኽእል ኢና ይብሉ
በተቀናጀ ሁኔታ ብከልበርቶች ላይ የስቲል ላይኒ ስራዎችንና የጌት የምንላቸው ወይም
ብውዱብ ኣገባብ ካልበርት ንብሎም ስራሕቲ ሓፂን መፂንን ማዕፆታትን ማዕፆታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ዝሕግዙና ናውትን ናብቲ ከባቢ በፂሖም ናይ ምትካል ስራሕቲ ቐፂልናሉ ኣለና ተርባይን ጀነሬተራት ተሰሪሖም ሓዲኡ ኣብ ኢድና ኣትዩ ኣሎ እቲ ካልኣይ ይመጽእ ኣሎ ነቲ ዝጠቐስክዎ መጠን ኤሌክትሪክ ዝስከም ትራንስፎርመር እውን ንገሊኡ ስራሕቲ ተዛዚሙ ኣብዝበፂሑ ኣሎ ብሓፈሽኡ እዚ ፕሮጀክት እዚ ዕውት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ
እቲ ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝርከብ መጠን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ተጠቀማይ ንምብፃዕ ምዝርጋሕ መስመር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ውጥን እዚ ድማ ብካልእ ዝተሓቕፈ ኮንትራክት ፅቡቕ ብዝበሃል ኩነታት ይሳለጠሎ ዝበሉ ኢንጂነር ስመኘው ኣብዚ ንሕና ንነጥፈሉ ዘለና ግድብ ህዳሴ ግና ካብ ፕሮጀክት በለስ ዝምንጩ በዓል 460 ኪሎ ቮልት ናይ 240 ኪሎ ሜትር ንውሒ ዘለዎ ፈፂምና ኣለና ኢሎም ኣብቲ ግድብ ንዝሰርሑ ሶሞያ ኣገልግሎት መብራህትን ሓይልን ዝልግስ ምዃኑ እዩ። እቲ ፈላማይ ውፅኢት ስራሕትኹም ማዓስ እዩ ፍርኡ ዝረኣይ? ሓይሊ መብራህቲ ማዓስ ምምንጫው ተጀምሩ ትኾኑ ኢልና እዮም ንኢንጂነር ስመኘው።
እንግዲህ በአጠቃላይ 16 ዩኒቶች አሉ ብያለውን ቀደም ሲል። ከነኛ 16 ዩኒቶች ውስጥ ደግሞ ሁለቱን
ኣቐድም ኣቢለ 16 ዩኒታት ክፍሊ ጀነሬተርን ተርባይንን ከም ዝህልወና ገሊፀ ነይረ። ካብ መንጎቶም 16 እቶም ክልተ ዩኒታት ኣቐዲምና ተኺልና ሓይሊ ንምምንጫው ኣብ ምዕያ ኢና ንርከብ። ክሳብ ንዓመታ ኣብ ዘሎ ግዜ ሓይሊ ምምንጫው ክንጅምር ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ።
ካብ 25 ሃገራት 400 ወፃእተኛታት ሰብ ሞያ ይሳተፈለዉ ኣብቲ ስራሕቲ። ከምዚ ዝዓይነቱ ገዚፍ ፕሮጀክት ክስራሕ ንፈለማ ግዜ እዩ። ብመዳይ ስግግር ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ክሳብ ክንደይ ረባሓይ ኮይነሉ ባህላይ እዮም ኢንጂነር ስመኘው ኢልና እዮም ዝሃቦ መልስ ኣሎ።
ሀገራችን በተለየ ወቅት ላይ ነው ያለችው። በርካታ የሰው ሀይል አለ በስራ ቦታው ላይ። ይሄ እንግዲህ
ሃገርና ኣብ ፍልይ ዝበለ ወቅቲ እያ ትርከብ። ብዙሓት ሰብ ሙያ ኣለውና። ኣብ ዞባ እዚ ቀጥተኛ ስራሕ እምበር ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈትን ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግን ሓፂን መፂንን ንዘለዉ ዘይሓወሰ እዩ 9,000 ክብለካ ከለኹ። እዚ ክሳዕ ክንደይ ገዚፍ ዓቕሚ ከም ዝኾነ ምግማቱ ኣፀጋሚ ይኮነን። ብሓፈሽኡ ወፃኢ ዝንኪ ስራሕቲ ኢና ንስዕብ። ዘይቤታዊ ዓቕሚ ክንሐይል ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝተሰርሑ እውን ክነፅንዕ ፈቲና ኢና። ኣብ መወዳእቱ ግና ኢትዮጵያዊ ኣንፈት ሒዝና ንቕፅል ኣለና።
ብሕልፊ ንመንእሰይ ወረዶ ብቐጥታ ኣብቶም ፕሮጀክታት ተሳታፊ ብምግባር ንናይ ፅባሕ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለት ሃገር መሰረት ይንፀፍ ኣሉ። ካብቶም ቅድም ኢልና ዝሃነፅናዮም ግድባት እውን ምርኣይ ይከኣል እዩ። በዓል 184 ሜጋዋት ቀዳማይ ግልገል ግቤ፣ በዓል 300 ሜጋዋት ተከዘ፣ 26 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ በዓቲ ዘሎ፣ በዓል 420 ሜጋዋት ካልኣይ ግልገል ግቤ፣ በዓል 460 ሜጋዋት ፕሮጀክት በለስ ምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝጥቀሱ እዮም ኢሎም ትርጉሞም እውን ሓቲትና እዮም ከምዚ ኢሎም።
እንደዚህ የገለጥኳቸው ልማቶች እንደ ኤሮፓያን ኣቆጣጠር ከ1998 ግንባታው የግልገል ግቤ።
እዞም ዝጠቐስክዎም ፕሮጀክታት ካብ 1998 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሮጀክት ግልገል ግቤ ክሳብ ዝቀረባ ዝሃነፅናዮም ፕሮጀክታት እዮም። ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ተፀሚድና ኢና ፀኒሕና። ኣብ ስራሕቲ ምዕባለ ካብ ዓለም ካብቶም ቀዳሞት እዩ ሰሪዑና ዘሎ። በዓልትና ዲዛይን ኣውፂና ብምስራሕ ማለት እየ። ግድብ ህዳሴ እውን ዓብዪ ዓቕሚ እዩ ይፈጥረልና ዘሎ።
ናይ ሰብ ኢድ ካብ ምርኣይ ከናግፈና ነፍሲ ወከፍ ብፅሒት ብምዕባይ ማእከላይ እቶ ዘለዋ ሃገር ንምውናን ኢና ተጊና ንሰርሕ ዘለና። ብመሰረት እዚ ቀጸልቲ ሃገራዊ መደባት ብከምዚ ዝኣመሰል ኣንፈት ክንፍጽም ከለና እቲ ዝዋእሳእ በዓል ሞያ እቲ ዘፍሪ ሰብ ሞያን መሃንዲሳትን ካብ ሃገራዊ ጠለብ ሰጊሮም ኣብ ወፃእ ሃገራት እውን ተወዳደርቲ ክገብሮም ኢሎም ኣብ ወፃእ ከይዶም ዝወዳደሩ ሰብ ሞያ እንተሃልዮም ድማ ካብ ነብሶም ሓሊፎም ንቁጠባ ሃገር እውን ረባሓይ ምዃኖም ኣይተርፍን ኢሎም።
ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍጸም እዩ። ንፈተውቶምን ቤተሰቦምን ፅንዓት ይሃብ ንብል። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ብምኽንያት መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ብሓባር ናይ ሰዓታት ፈነወ ንፅቡሕ ቅዳምን ሰንበት ንግሆን ይቀሪቡልኩም ኣሎ። ፅባሕ ቅዳም ካብ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣብ ኤርትራ ኣብ 11760 ኪሎ ሄርዝ ከምኡ ውን ኣብ 12110 ኪሎ ሄርዝ ኣብ ሳተላይትን ፌስቡክን ሰንበት ንግሆ ድማ ኣብ ሳተላይት ርኸቡና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ዘረባና ንሎሚ ዝተዳለው መደባትና ፈፂምና ኣለና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ይዘራረቡ ኣለው። ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ብቐጥታ ፈነዎ ክትከታተልዎ እትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ቀዳም እውን ከምኡ ምሳና ኹኑ። ሰንበት እውን ኣብ ሳተላይት ንረኸብ። ሓፈሻዊ መደብና ፈፂምና ኣለና። ኣብ ቀጥታ ፈነወ ናይ ሶኒ ክሳብ ንረኸብ። ንነገሩ ፅባሓ እውን ናብ ቀጥታ ፈነወ ክትረኽቡ ኢኹም። ዳኸንሕደሩ